إيكوماج.
وصلنا مواصلين معكم تسمعوا فينا على إكسبرس اف ام وذي إيكوماج حتى الماضي ثلاثة. نفكروا اللي بث خاص اليوم ويوم خاص على خاطر نحكيه على أسبوع أوروبا اللي يتواصل من نهار 5 لنهار 19 من نهار 9 لنهار 15 ماي. بزلنا مواصلين مع بعضنا كنا نحكيه على جناس كنا نحكيه على إيكونومي سوسيالي سوليدير شو واصلوا نحكيه على الشباب في صيغة أخرى لكن ديما في إطار لينوفاسيون. بكري أكثر كنا نحكيه على لينوفاسيون سوسيال بلتو أو الابتكار ولا الإبداع الاجتماعي. باش نمشيو نحكيو على برنامج كامل حول الانوفاسيون اللي هو انوفي. ياسمين مرحبا بك.
يعيشك.
شكرا لك ياسمين العريبي ريسبونسابل دي بروجي دو فالوريزاسيون دو كومونيكاسيون شي اكسبرتيز فرانس بروجي انوفي. هذا علاش باش نحكيك نحكيو معك اليوم. شكون ولا شنو هو لو بروجي انوفي بالضبط؟
Alors, le projet Innovi, c'est un projet d'appui à l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Tunisie, donc Tarziz Mejel Ridl Amel Fitounous. Il est financé par l'Union européenne et il est mis en œuvre par Expertise France, l'agence française d'expertise technique internationale. Le Machoura Hévé, donc on l'a lancé en juillet 2019, donc là on est à mi-parcours, pour une durée de 5 ans. Donc concrètement, on est à cet appui à l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation, comment il est réalisé? Donc on a trois grands axes. L'axe Il host un programme, c'est un renforcement de capacité pour les acteurs de l'écosystème, essentiellement les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc là, on a un programme de subvention de 8 millions d'euros à destination de ces structures-là. On a également un programme d'assistance technique, l'IHOMUM. On travaille sur un axe réglementaire. Donc là, c'est vraiment l'appui pour le développement en Tunisie, un appui réglementaire au ministère et aux agences, notamment sur des sujets qui mettent l'achat public d'innovation pour faciliter l'accès les startups, les marchés publics. On a un volet, Bilahkina Rachabé, qui est très important, c'est un volet de valorisation de cet écosystème. Donc la première étape, c'est vraiment la culture entrepreneuriale. Et donc là, c'est vraiment, on essaye de vulgariser l'entrepreneuriat, d'inspirer les jeunes. Et ça, on le fait à travers plusieurs événements qu'on organise déjà, des hackathons, des concours d'innovation, des pitches de start-up, ou encore une web-série qu'on a développée, Esma Fakr Twin, ça qui vient directement à la rencontre, on part à la rencontre des start-up Fitounous, et là on découvre que le marafi, que le halqa, que l'entrepreneur, que le clip des machros,
quel type d'innovation.
Nous, notre objectif, c'est vraiment, en tout cas dans le cadre de cet axe de valorisation, c'est vraiment de valoriser l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, ou en particulier par les startups. Donc indépendamment de leur secteur d'activité, indépendamment de leur date, d'échéance ou de lancement ou leur mode de la startup, l'objectif à travers cette web série, c'est de vulgariser et de promouvoir. Donc là, on veut montrer aux jeunes. Il se lance. How qui fait d'autres jeunes avant vous des.
Quand on parle de start-up, on s'est dit que d'ailleurs, tu as vu un peu le travail d'Innovi, certaines affaires, ou ce que tu as écrit sur le programme. Il y a un rapport mobile avec Start-up Act. Après que tu as fait رسميا ولا فما تم الإمضاء ولا الاتفاق حول منظومة الستارتاب في تونس تخلقت إينوفي بعد مدة وكأنه نوع من الدعم لهذه بش فعليا تنجم المؤسسة تلقى التمويل اللازم هذه المؤسسة الجديدة.
Absolument. En fait, Ahna qui m'a dit que vraiment le rail, c'est de renforcer, c'est d'appuyer cet écosystème. Donc, on a démarré Alfin Sartage. Donc, après, ça coïncide après justement la loi Startup Act chez Tunis. On travaille avec Smart Capital, l'opérateur de l'initiative nationale Startup Tunis, notamment à un appui technique à Smart Capital sur le fonds Anava, entre autres. Mais sur d'autres sujets, Masalan qui n'a aussi Startup, c'est très large aussi. Avec Smart Capital, on travaille sur le volet de connexion de ces startups, des startups tunisiennes auprès des écosystèmes internationaux. Donc on essaye de les appuyer pour faire participer des startups dans de grands salons internationaux. En fait, c'est vraiment un axe très très global qui est venu via un contexte très particulier. Après le Startup Act, donc au-delà, il y a un appui vraiment technique. Et il y a un appui qui m'apporte technique et réglementaire, et un appui qui est vraiment sur des sujets qui sont beaucoup plus opérationnels.
Donc, معناتها كي نحكيوا على إينوفي بالأساس نحكيوا على مساندة تقنية فنية ولا نحكيوا على مساندة مالية؟ خاطر زاد اللي يسمع اليوم يقول شنو الفرق ما بين لو بروغرام إينوفي وما بين كنت تحكي على الفونديشن مثلا من بكري، شنو الفرق ماديا معناتها شنو الفرق بالنسبة لطالب الدعم؟
داكور، إن فيت احنا فما دعم مالي، فما معناها ان سوتيان فينانسي وان أبوي تكنيك كيفاش يصير. دونك لابوي فينانسي احنا كيما حكيت من الاول فما ان بروغرام دو بور لي ستركتور داكومبانيومون كيما نقولوا لي انكوباتور لي اكسيليراتور مي با اوز انتربرونور دو مانيير ديريكت. احنا شنو نعملوا؟ يعني اون لانس دي ابيل ا بروجي. Les appels à projets Rhythm à destination des structures d'accompagnement qui, elles, à leur tour, elles vont accompagner directement les entrepreneurs. Que ce soit un programme d'incubation, il y a un renforcement de capacité, ou là, un programme financier, de financement. Mais c'est l'info des incubateurs, il y a des prêts d'honneur pour les startups, des vouchers, etc. Donc nous, en fait, on a donc ce volet de financement et on a derrière ce volet vraiment d'appui technique à ces structures-là, de capacity building, de renforcement de capacité à destination de ces structures. C'est un suivi qui se fait, c'est des experts qui sont mobilisés aussi. On a développé avec le Covid un programme, on l'a déployé en digital pour justement renforcer les capacités de ces acteurs-là.
Donc, en quelque sorte, nous aidons les structures, les humains aidons les start-upers.
Exactement. Quand
on parle de la start-up, on parle de start-up labellisée, ou elle a peu importe ce que l'idée de l'entreprise en général.
Oui, en fait, nous, on n'a pas de restrictions. Nous, en fait, on vient appuyer la structure d'accompagnement, et après, quelle structure a son programme d'incubation, a son programme d'accélération, où ils vont lancer des appels à candidature, les startups et donc quelle structure et là ses propres fonctionnements. Mais nous on n'est pas du tout en restrictif, c'est-à-dire on est vraiment très très large, que ce soit comme qui m'a raconté Ahmed Maoulouch, si femme ou bêche après les incubateurs, généralement ils sont très ouverts, ils ne limitent pas non plus les startups. Je crois là, on a le label, donc moi je veux dire en fait c'est cool. Après je trouve des exemples justement concrets des startups qui sont accompagnées par deux programmes différents, les Humabidom directement accompagnés par Innovi. Je trouve déjà même les secteurs ils sont très différents. Les secteurs, on accompagne des incubateurs, enfin des structures de l'économie sociale et solidaire. On accompagne des structures de health tech. On accompagne les aides par exemple OST qui les étudiants, les jeunes diplômés. C'est un programme de pré-incubation. On a vraiment divers secteurs et divers on va dire formats d'accompagnement.
اليوم في تونس نعرفوا انه انتم عندكم 3 سنين معناها نورمالمون راهو كونتوا فكره باهيه على الانتربرونيريا في تونس. الشاب التونسي كي تدخل فيه فكره الهجره وفكره الانتربرونيريا شنو هي اللي يغلب؟ اسكو الكليما دافير في تونس مازال يلزموا شويه خدمه ولا نقيسوا منه ونمشيو نهاجروا ولا
بيان سور فما اليوم بوكو دو اوبورتونيتي دو فاسيليتي كي سان لا بور لي انتربرونور معناها كيما حكينا قبيله مثلا ان شاء الله لو فون فما زاد سمارت كابيتال ils ont le programme R2 c'est des financements aussi pour les startups. Bien sûr, après, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui existent pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer, que ce soit via du financement ou là encore via de l'accompagnement. On en a parlé aussi. Aujourd'hui, tu lances Mashrock, عندك برشا des incubateurs qui sont là sur toute la chaîne de valeur en fait. Il a simplement une idée et qui aimerait se lancer. Il y a le sendu, qu'elle fasse d'inspiration, dit comme le et qu'il dit comment, qui fait une idée, entre
guillemets. يقول لك اوكي هذو ما شباب نجم نتعامل معهم ولكن في نهايه الامر ثم بيروقراطيه وثم اداره وثم هذا الكل مش باش يختفي بكليك فهمت
اكيد مي ابري سي احنا سي سا كون نسي اوسي دو دير معناها كيما حكينا على فما دي اكسيون كون لانس نتا اوكي راهو سي دو مونتري اوسي معناها فما لا رياليتي دي شوز مي سي دو لور ابراندر معناها انت كي تحطو هاو افهم تاع ديجا كومون سا فونكسيون راهو المعلومة ان فيت سكي تري امبورتون معناها حاجة حتى نحبوا نوصلوا المعلومة هذايا مثلا حكيت قبيلة شوية على فكرة توينسا الويب سيري هذايا اللي عملناها باش نعرفوا أكثر بالكونسيبت شنو عملنا مشينا في لي ريجون. Donc, c'est une série qui est animée par un acteur tunisien. Donc, l'idée pour justement nous le maloum, en fait, c'était vraiment l'un de nos objectifs. Donc, Mchina dans plusieurs régions. Mchina donc le Sousa, Mchina le Céline, vraiment, nous avons fait Barcha, fait Beja. ولقينا اللي فما لو مانك اول حاجه اللي ما عندهمش معلومه ان فيت سي لانفورماسيون كي مانك سا اوسي سي ان بروميير بوين كي تري امبورطون سي دالي لا و يل سان اي دو لور دير راهو فما شكون ينجم يعاونك راهو فما شكون ابخي بيان سور لو ريست في اي سا فا فينيغ فوالا اكزاكتومون
قبيله حكيت على ان شيفر تري امبورطون قلت 8 مليون دورو en subvention justement شنو هو المقصود بالسبفنسيون بالضبط عمليه الدعم كيفاش تصير خاصه انه المشروع لا جلوباليتي دو بروجي نحكيو فيها على اون انفلوب تاع 14.5 مليون يورو
ابسولومون سي سا دونك البروغرام دو سبفنسيون هذا كيفاش يصير دونك ان فيت اون ا لانسي دي ابيل ا بروجي pour justement octroyer les fonds une partie de ces fonds là donc il marque tarium qbila donc des appels à projets donc halina le premier c'était en décembre 2019 on va halina un deuxième fi 2020 ou taw inchallah on prépare le troisième appel à projet donc on avait des tickets de financement manera que enveloppe globale là on avait 3 millions d'euros ensuite manera ça diffère ahna les objectifs de chaque appel à projet c'est des appels ouverts qui m'a قلت manera la cible interne ce sont les structures d'accompagnement directement et dans un deuxième temps ce sont les start-up manière qu'on voudrait appuyer à travers ces financements directs donc voilà on a lancé les appels à projets tawaran تقريبا 20 structures qui sont directement financées par Innovie هما بيدهم elles accompagnent اكثر من 200 entrepreneurs donc على 24 gouvernorat
d'accord ou معطينا quelques exemples مثلا شكون les structures اللي قاعدين نحكيوا عليهم بالضبط
مثلا par exemple عندنا كيما حكيت قبيله عندنا le programme open startup OST donc هما ce qu'ils font en fait c'est un programme de pré-incubation c'est des jeunes diplômés qui voudraient se lancer leur startup donc ils les accompagnent c'est un programme d'incubation de quelques mois pour les accompagner à structurer leurs idées ça c'est vraiment une cible précise on parle vraiment des jeunes diplômés les mazelou qui kamlou li habou ils lancent leur projet on a d'autres programmes مثلا par exemple avec le Labes li howa c'est l'incubateur de voilà après je chouf des exemples concrets mais par exemple là ce qu'ils font c'est un programme kif d'incubation mais pour des entrepreneurs qui sont dans l'économie sociale et solidaire on a d'autres programmes par exemple Flat Six Labs c'est un programme smo Ignite Tunisia en fait ho chan yamlou c'est que ils n'accompagnent pas des entrepreneurs mais ils accompagnent d'autres structures qui sont en région des associations Moujoudine le kulhom la particularité de ce programme c'est qu'ils m'ont qu'on a un transfert de compétences des structures basées à Tunis qui ont déjà leur programme aux autres structures qui sont basées en région donc là pareil on parle vraiment de bacha
qui t'hakir ala des projets Yasmine ma t'hakir ala des projets من اي صنف بالضبط الحجم نتاع المشاريع شنو هو لو بوا فينانسيير نتاع المشاريع هذه تعطيك تقول مثلا فما 20 ستركتور 20 ستركتور كوميم عدد مهم جدا انتم تساندوا فيه ولا تدعموا فيه اللي هو بحد ذاته ولا هما بحد ذاتهم يساندوا في 200 انتربرونور شنو لو بوا فينانسيير نتاع لي انتربرونور هذو ما تحكيو على دي انتربرونور صغار حجم ماليا شنو الحجم
نتاعهم ان فيت كل ستركتور اي سا بارتيكولاريتي معناها فما دي بروجي فما دي فينانسمون كي سون معناها هما يمولوا سور دي بيتي تيكي مثلا اون بري دونور باغ اكزومبل اللي جم يمشيو من 10 ملايين 30 مليون كيما فما دوتر ستركتور اللي يمولوا دي ستارت اب سور دي فاوتشر كيف كيف سا ريست اوز الانتور دو 40 مليون ا بو بري كيما فما دوتر ستركتور اللي يعطيو جوست دو معناها دو لانكوباسيون اي ان فورسمون دو كاباسيتي Ou ahna, les deux appels à projets, c'était des tickets mloul de 100 000 à 400 000 euros. Ou bad, c'était 75 000 euros de 100 à 150 000 euros.
Donc réellement, quand on parle d'innovation, je n'ai pas la chance de parler de l'innovation technologique à Kahao. كل انواع الابتكار معناتها مهما كان شنو هو كنت تحكي على الايكونومي سوسيال سوليدير قبيله كيف كنا نحكي على الكونسيبت دونك نجم يكون في اي اطار المفيد انه مشروع الفكره جديده وكهو
اكزاكتومون احنا معناها فريمون نساي داكومباني لي اكتور كي سون يعني ديفيرون سيكتور كيما قلت لك معناها اون من لي جون من لي بروغرام بور لي دان لي زونيفرسيتي من لي بروغرام معناها دان لي ريجون ديريكتومون ترانسفير دو كومبيتونس من الايكونومي سوسيال اي سوليدير كيف كيف اغريتيك عندنا دي بروغرام بور لي ستارت اب دان لاغريتيك كيف كيف dans la recherche سامحني
technologies
oui absolument معناها ça varie vraiment on parle pas on parle de l'innovation en sens large معناها
توا البروجي تقريبا او المشروع البرنامج بدا منذ سنه 2019 دونك عنده عامين تقريبا ملي كاس سنين ملي تلقى نهايه 2019 تقريبا كيفاش تقيموه اليوم التمشي ولا التقدم نتاع المشروع ليفولوسيون نتاعو كيفاش شفتوه
Voilà, et toi, c'est vrai qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc forcément, le mi-parcours aidé, on a eu le Covid, mais on s'est adapté. Puis le Covid, à titre d'exemple, on a toujours, en appui aux startups avec la CDC ou Smart Capital, on a lancé le fonds SAVE. Donc c'est un fonds en avance remboursable pour les startups et justement qui avaient des problèmes de trésorerie. Donc l'idée c'était de leur donner un fonds de sauvetage. Donc qu'est-ce qu'on sait ? Par exemple, là ça c'est quelque chose qu'on a fait pendant le Covid. Kif kif, on a dû se réadapter en termes d'événements, en manahajet en ligne, en manahajet. Donc Lioum, en fait, on arrive, on a plus de 20 startups, plus de 200 entrepreneurs. اليوم عنا أكثر من 100 ستارتاب اللي هزينهم سور دي سالون انترناسيونو اللي نجموا يسو كونيكت افيك دي ايكو سيستيم اترانجي اليوم زيد سي اون افانس سور دي شانتي ريغلومونتير معناها سور كيما لو كراود فاندينغ باغ اكزومبل دونك لا اون اي ان تران ديلابوري ان بلان داكسيون ناسيونال اوتور دو كراود فاندينغ avec bien évidemment les agences du ministère kif sur l'achat public. Donc on a malgré le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, certaines à des rythmes moins importants vu la conjoncture, mais d'autres on arrive à
l'évaluation في الاخر معاك على خاطر صحيح فما une crise ma crise sanitaire في الوسط ولكن حتى من قبل la crise sanitaire فما un très grand problème réglementaire في تونس حتى من بعد la loi دي ستارتاب اكت دونك المشكله مطروحه اليوم وانت قبل كده كنت تحكي لنا قلت نحن نحكي ولا نخدموا على ميزون بلاس دان كادر ريغلومونتير ونخدموا على الفينانسمون كيف دونك نخدموا على برشا جهات لكن بالنسبه للجانب القانوني والتشريعي يقعد ديما في اشكال اليوم هذايا ما يخليش المشروع ما يقدمش بشكل الكافي ما يخليش المشروع يتعطيل حتى بالنسبه للشباب بالنسبه للستركتور في حد ذاتهم اليوم
والله احنا نخدموا كما قلت لك مع لي مينستير ومندمجين يعني على وزارات مندمجين يعني صحيح حتى qu'il y a eu des changements, on a des points focaux في كل وزارة نخدموا معاها. معناها il y a des choses qui m'importent qui avancent en fonction du contexte, mais ça ne crée pas في حد ذاته ou ماهيش مشكلة sur les projets, ils sont indépendants en fait de certains volets. يعني هو كل مشروع il a ses propres objectifs, مثلا pour les incubateurs, accélérateurs, et ils avancent vraiment sur les programmes bien spécifiques. Après, bien évidemment, ça dépend des chantiers. Mais on a fait Innovi, qui m'a dit que mon damjin, un école point focal, on a fait selon, bien évidemment, après le contexte actuel.
Merci beaucoup. Shukran lik, Yasmine, responsable des projets de valorisation et de communication chez Expertise France, un projet Innovi.
Ecomag.
زلنا مواصلين مع بعضنا في إيكوماج على إكسبرس أفام حتى الماضي 3 ونفكركم لأن احنا موجودين في مدينة الثقافة في إطار أسبوع أوروبا من نهار 9 إلى نهار 15 ماي وحديثنا باش يتواصل كنا نحكيو من بكري على لو بروغرام إينوفي ياسمين العريبي كانت عطتنا فكرة على لو بروغرام التطور نتاعو وشنو اللي صار منذ انطلاقه سنة 2019 توا كونكريتمون عندنا زوز مشاريع اللي كانت تحكي فيه ياسمين باش نشوفوه واقعيا معنا شكارتي موسابو مرحبا بكم الزوز تيسير الشتاوي صابرين شناوي مرحبا
عايشك
خلينا نبداو ساعه بالبريزونطاسيون تاع كل بروجي الحاجه السمباتيك في مشاريعكم الزوز اللي هما زوز مشاريع صديقه للبيئه
ها
خلينا نبداو معاك صابرين
دونك مانسابو هي اون مارك دو برودوي دو ميناج ايكولوجيك مواد تنظيف بيئيه بدينا افيك اون غام اللي فيها 8 برودويات نحن l'idée du projet c'était de faire des produits اللي هما ils sont issus du recyclage des huiles alimentaires usagées et de la cendre de bois donc ناخذ الزيوت المستعمله وناخذ الرماد وننظفوهم ونعاودوا نستعملوهم dans la formulation des produits من الاول c'était assez difficile de mettre en place هذايا المشروع خاطر l'investissement كبير شويه donc بدينا بقام اصغر شويه
اش كان l'investissement de démarrage
صفر مليم
مش حتى فرنك
من الاول سيتي صفر ملي ومن بعديك انا دخلت مع مؤسسه حاضنه في لبنان هي اللي عطاتني 10,000 يورو اللي هما نجم نصرفهم كان على لي سيرفيس معناها باش نعمل سيت انترنت باش نعمل اون شارت جرافيك دونك هذوك بديت بيهم وبديت افيك ان فون بيرسونيل نتاعي خاطر كنت نخدم ان ميم تان قعدت نخدم وجو لونس بروجي بوندون ان اي دمي دونك بديت افيك 6,000 دينار Mais c'était parce que je faisais du 14 heures par jour. C'était pas facile de faire les choses que je faisais. Donc, des programmes ils sont financés par déjà le programme Innovie. À Malte, par exemple, le Femmes de l'Institut, c'est un programme Innovie. Je suis avec l'accélération de Madal et Impact Partner.
Qui trouve un programme Innovie, je suis le maire de la Femmes de l'Institut, par exemple.
Femmes de l'Institut, Innovie, ou le Femmes de l'Institut, puis les entrepreneurs, ou kiff, Innovie, ou l'Impact Partner. Je suis l'accélération.
C'est la structure, les mots, le fait.
Voilà, exactement, exactement.
Quand est-ce que le background de Théac, Sabrine?
Malte licence en gestion d'entreprise ou Malte un master en marketing communication.
Ma n'as pas
à l'école de chimie, j'ai un bac science si ça peut compter. Ma chose que j'aime beaucoup.
عندك ولا جوست على خاطر الشانجمون كليماتيك ولا
جاتني وقتنا كنت في بيريود خايبه برشا في حياتي كنت نعمل في ديبرسيون نخدم في خدمه ما تعجبنيش كلمت طفل صحابي نوايا قال لي عليه ما تعملش صابون راهو حاجه توا سي تري على مود شنو نقول اون بليس قال لي سافا افيك تو سكو تو فو فير دون لا في تي فالور انفيرونمونتال نانا قلت له والله جو فوار عملت ريشيرش على انترنت قريت اون فورماسيون ان برودكسيون دو ديترجون ا بارتير ديز ويل اليمونتير يوزاجي في السنغال قيدت فيها عملتها في 6 اشهر ومن بعديك بشويه بديت نخدم على البروجي لين توا ولا هذه الحاجه اللي نحبوا نعملوها
انا باش نمشي للتسير باش تحكي لنا حكايتها بس جوست حاجه برك حبيت نعرف شنو الخدمه اللي كنت ما تحبهاش وهكا دمرتك نفسانيا
خدمت برشا خدمات ما عجبونيش اما سيتي فريمون دون لو سيكتور بريفي معناتها ما عادش ان فيت لا ليارشي في الخدمه هي اللي كانت اكثر حاجه مقلقتنا خاطر ما تخليش الجون
يترشق كثير
ويعبر كيما هو يحب خاطر ديما فما القيود ما يخليش لا كرياتيفيتي معناتها
كومون باش تفك لي بلاصتي
وديما هذيك ديما الكبار معناتها في مخاخهم اللي نحن ان طونك جون ما نعرفوش ولا نعرفو اقل الوغ تلقاك انت تكتب له في ليزيميل نتاعو من بعد دونك فوالا
دونك ترشقت معناتها مشيت شخت وعامله جو سي لو بلوز
امبورتون الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي
تيسير شكارتي نفس الطريق ولا طريق شويه مختلف
بون انا شكرتي انا بديت قبل كنت اسيستانت كاميرا قريت ديزاين اوديو فيجوال بعد عملت ماستر اون ايماج في ليزاك ايكول دو سينما في جامرت خدمت اسيستانت كاميرا بوندون 5 جوسكا جو بونس 8 ans كملت مع الكوفيد بالضبط خدمت افلام توانسه افلام اترونجير دونك
سيتي خطست في الدومين بالكدا
خطست اسيستانت كاميرا طلعت لي ارشي الكل مع ستاجير حتى كشي بوينتوز من بعد وقفت قلت انا جوستومون يا ارشي ديما تحت فلتين وديما يعيطوا لك دبوش اوغي كي ضبط جات كورونا اول سيكتور تضرب هو الكولتور والسينما وقفنا ما عطيونا حتى اندينيتي دونك قلت ليه معناتها يفو اريتي اون بليس عندك دي سكيل معناتها متاع بدن كاميرا تزن فوق 20 كيلو الكيس اوبتيك رزينه تطلع بها في الجبل دونك قلت ليه كهاو يزي معناتها وين انتخ تون امي اللي موديليست دونك تربيت في القماشات وفي دارنا اوني ترو ايكولوجيك معناتها قلت كيفاش نعمل بروجي نتاعي انا لازم يكون حاجه انا نحب ونعيش بها باش كيما قالت هي معناتها ما نفدش منه ولا باش نخدم ننفخ ولا دونك قلت لازمني نعمل حاجه معناتها كل يوم نعيش بها حتى كي باش نبارطاجيها افيك لي زوتر بيرسون معناتها مش جوغ نبيع في المراكب معناتها نبيع في حاجه انا نستعمل فيها
اكزاكتومون
و توي كونفانكو بها باش انه العبد الاخر الكونسوماتور يبدا يحس روحه خذا حاجه اللي كونفانكو حتى هو مش جوست خذا حكايه بالفلوس سي با سا خاطر بور فير ان بروجي في تونس ولا ايور اي بروجي يجيب فلوس معناتها حاونت مليوي يجيب فلوس راهو اكثر منها
صحيح
مي سي با سا يفو فير ان تروك تو ايم بالحق دونك قلت او موان نخرج من بعد ما نبني تحيتي وكارير نتاعي نخرج بور لا بون كوز دونك خرجت عملت بروجي نتاعي لميت الباركور نتاعي معناتها نتاع انا لا فوتوغرافي معناتها والكوم كذا في الدندن جي في تو سيت معناتها تابل دو بوز لميتها وخدمت بروجي نتاعي سميتو شكارتي على خاطر الشكاره هي سنسنا بها ديما شكاره بلاستيك معناتها في العطار ولا
ما كيتلاش على شكارتي شنو بالضبط
الشكاره هي الشكاره انا كي نمشي للخضار نقول له اعطيني يقول له اعطيني مثلا اعطيني حاجه قلت تحب شكار نقول له عايش كاتي عندي شكارتي من غير انا نحكي على ساك مدخل انا ديما جي توجور مون ساك معناتها اون تيسو با امبورت كوا لو ساك والقفه نقول له عندي شكارتي
ما تعملش بلاستيك بكل
جمله دونك من غير قلت لي كلمه شكارتي مت متداوله معناتها بورتون خفت منها من اللي قلت لي ان بو فولغير لا على العبيد مش تقبلها وبالعكس الا في لو بون سونس خاطر العبيد تلمو سا ماركي معناتها استرونجي يقول لي شكارتي يحكوا لي هذا كيفاش نقول له سي مون سي لو ساك معناتها اون بلاستيك مي سي مون ساك دونك هذيك تخلقت بالعكس عطاها معناتها ان سونس يصير باهي للمارك هي الوغ شو بوركوا باش كارتي نحب سماها انا كلمه الساك درا شنو ولا كلمه معناتها حبيت
كلمه متجوله بسيطه مستعمله
مميتي ولدي الناس الكل شكاره هات شكاره اعطيني شكاره ما عادش نقولوا على شكاره بلاستيك شكاره حتى شكاره اون كوتون الي شكاره ونحن شكارتي هي سي لا كرياسيون دي ساك ا باز تي سي ريكوبيري دونك ناخذ تو سكي لو ريست نتاع المعامل والا لاج دو ميزون الفليب ونعاود جو ريفالوريز
سي تري امبورطون كيفاش تعمل بالضبط
فوالا يتلموا الكل من الفريب نفرزهم الكل يتلموا لو لاج دو ميزون من الفريب والا لو ريست نتاع قلت لك المعامل والا نتاع الخياطات والا نتاع لي كوميرسون تلقى مثلا فان درولو ناخوهم ويتخسروا الكل يتعدوا الكل على الماكينه ويتنشروا والطقس بيان سور يحكم فينا دونك تو سا تو سو باركور لا من بعد يتهزوا لاتوليي ويتفصلوا معناتها يتفتقوا سورتو لي ريدو المنادل يتفتقوا ويتحدوا ومن بعد نكمبل هذه تجي مع هذه هذه تجي مع هذيك وخدمت الساك دو بلاج خدمنا الساك التوت باج خدمنا السيكان نتاع الخضره
الساك ديزاين نتاع لي ساك نتاعك
سي سا سي مو كي في الكولاج دونك لميت قلت لك لميت تو معناتها لي بارتي نتاع البوزل كله حيطوا في شكارتي دونك كل امتي بيبي هو من قبل موجود اما كيفاش تلم ما نعرفش معناتها سي جوست سي لو هازار كي لم البروجي
ان ريزولتا في الاخر بكل ممتاز
معناتها فرونشمون شكارتي معناتها توا ان سكسي دايوغ من بعد انا فيكو ما عندي حتى فكره لا على لونتربريا لا على الفلوس لاش معناتها شيفر دافير ما نفهم كيف الكاميرا
سي فري كو صابرين عندها لو باكراوند
ما عندي حتى شيء جي ريان مشيت جي بورتولي في انكيباسيون اسمها لابس ان بروغرام جرين ديجا على البرودوي جرين على البروجي جرين دخلت معاهم ديم عطيك اللوحه وتملس منها تطلعها تحفه سي سكي زون في جابوا جابوا اكسبيرت كونتابل جابوا لي هذيك جابوا لي هذاك اللي يخدم الشيفر دافير اللي يخدم لي الكوميونيكاسيون اللي يخدم لي كومون بارلي دو جرين كومون حتى بيتشي تو نحكي معاكم انا كومون جي ابري كومون بارلي دو مون بروجي كومون بيتشي ان 5 مينوت كومون بيتشي ان 1 مينوت كومون الفيتور بيتش ما تحكي في بيان فكره نتاعك في اسانسور تو سا اون ا بارلي دو سا اون بو دو 6 موا عطاونا سيفونسيون عطاونا دي بري عطاونا ان بري سي دي بري دونور
خلينا نتفاهموا ساعه عندك 6 اشهر
6 اشهر نقرا نقول نقرا خاطر عندي روندي نقرا نقرا بالحق نقرا
تعلمت لا كونتابيليتي
جي ان بيزنس بلان توا جي ان شيفر دافير فهمت شنو عندي نفهم معناتها ما لا كونتابيليتي بريفيزيونيل نفهم شنو معناتها معناتها شو اسمه هو كومون ديريج تو سكي معناتها من راس المال ولا اش عندك وما عندكش لو غان
كي تاع راس المال سي تري امبورطون خاطر قبيله صابرين حكيت على الفاوندر انستيتيوت والفلوس نو
نو تو سا جي ابري في الانكوباسيون
فلوس مين جبتها
من عندي بديت ب 10000 فرانك مشيت سوق الزهره خذيت اربعه منابل منابل 2000 فرانك وقلت شو عملهم شكاي شكاي الخبز مشيت لماما قلت لها اجي طب تعمل لي شكاي قالت لي لا قلت لها تخدم لي شكاي خذينا اني شانتيون ان موديل وتبعنا عليه وهذاك خايب عاود واحد اخر اونتخ طون نقطه عملت في الكورونا البروجي نتاعي قلت لها انا جو في بري فور مون بروجي امي بك في لك لك اوت كوتور قالت لي ايه عندي ماكينه فاضيه ايه خيط فانت خيط فلحتي ما حبيت بيان سور وخيطت قلت
انا كبيره بي ديزاين وخياطه وكل شيء
قلت انا باش نخيط لي ساك نتاعي انا باش نبيعهم من بعد المويا ان سكسي ما عادش خالطه حتى اصلا باش نرقد قلت استنى 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 لحظة on peut pas on peut pas معناتها continuer comme ça معناتها soit je rentre à petite échelle soit je visais توين ساوري استرونجير الكل وليت خدمت مع امي خاطر في الكورونا معناتها سكرت الاتيلي نتاعها معاها استونت تاع كوتور ما عادش تخدم هي دونك قالت لي برك كلمها من غير ستيليدي انه نخدم نسي في ديارهم اللي خرج من المعمل اللي فاض فقط
انت عندك اون ايكيب عندك تيم نتاعك تويكا
تيم اون فريلانس يخدموا نسي في ديارهم اللي كيزون بيردي لوغ ترافاي
داك في فتره الكورونا
هذه فتره الكورونا
يهزني صابرين حبيت نفهم ازاي كيف صابرين ليكيب نتاعك كيفاش عندك اون ايكيب اليوم تخدم معاك
توا هوني 3 كو فونداتور دونك عندي امير فوراتشي كي نوتر ريسبونسابل فينانسي سي اف او نتاعنا مو كو فونداتور اي عزيزه حاج حسين كي مو كو فونداتريس اللي هي اللي هي بالفورمولاسيون دي برودوي اللي هي سي اون دكتورانت ان شيمي فيرت اي ان برودكسيون دو برودوي دو كوزميتيك ناتشورال
داكور بارفي
ومعانا توا كات نوفو ستاجير انا كات انا كات نوفو ستاجير توا اللي وحده توا دخلت معنا ان فول تايم et trois autres stagiaires.
D'accord. Huma li kaunu ya'mlu fil mantouj
ghayr. Non, non, huma ya'mlu fil mantouj. Maintenant, on fait de la sous-traitance lel mantouj.
D'accord.
Mais notre but, c'est de créer une unité de production اللي هي باش تكون une industrie green اللي هو نحن نوليو نعملو وحدنا لو برودوي نتاعنا. Mais pour ça, il faut aider à avoir un investissement assez conséquent.
هو الوقت وفاه ما نحب نعرف كوميم لي برودوي نتاعكم شو الاسواق نتاعهم خاطر جينيرالمون كونت اون بارل دو جرين وصديق البيئه غاليه شويه تولي الامور.
دونك انا باغ اكزومبل لي ساك كومونس تاع ليغوم توصل فيهم الخضره في عند الخضره ولا في السوق 4000 فرانك يبدا.
داكور.
جي في مون شوا باش يبدا البرودوي
اللي اكسيبل
ا تول موند فوالا.
نحن لا جام دو برودوي الكود الكود 112 دينار 112000 pour une durée de 2 à 3 mois alors que les familles tunisiennes اليوم consomment entre 80 et 120 dinars par mois en produits de ménage. Ou les produits ils sont moins chers que les produits traditionnels qui existent sur le marché.
Donc c'est de l'économie pure et dure.
Nous avons l'écologie abordable.
D'accord. شكرا لكم تيسير الشتوي شكارتي صابين شناوي مصابو شكرا لكم على حضوركم بعدنا وبالتوفيق ان شاء الله في اللي مازلتوا باش تعملوه خاطر ذولي باش ترشقوا ان شاء الله فبرشا حاجات باهيه جايه قدامكم
في جوله التمويل
اي ان شاء الله علاش نحكيو على لي مليون دو دولار شنو مشكله معناتها ان شاء الله اقعدوا معنا راجعين بعد لحظات مازلنا مواصلين فكركم نحن موجودين مباشره من مدينه الثقافه وحديثنا قاعد يدور حول مشاريع وبرامج في اطار اسبوع اوروبا انطلاقا من نهار 9 الى 15 مايو